Hvaða konur og menn settu svona mest svip á sveitina hér í Mosfellssveit, skömmu eftir þú kemur hingað?
Já, settu mest svip sinna sveitina, það var nú kannski hjónin á Gripastöðum og Leirvogstungu. Guðmundur, nei, Magnús í Leirvogstungu, hann var oddviti hér þegar ég kom hingað. Nú og svo var það náttúrulega Seljabrekkuhjónin og Laxneshjónin. Ég veit ég hver fleiri. Oddur Reykjalundi. Þegar eftir að hann kom, hann var nú ekki hér þegar ég kom. Og jú, og þó, hann var það auðvitað. En svona með árunum þá var hann svona náttúrulega vaxandi maður í svona sveita lífinu, getur maður sagt. Mjög mæti maður.
Alþingis maður og læknir?
Já, en mætasti maður allan hátt. Mjög hjálpsamur. Fyrstu árin var bjó héraðslæknir hér í Reykjavík og það gat oft verið erfitt að ná í hann. Því að það var ekki símasamband hér og einstaka bæjum eftir klukkan 8 á kvöld. Og þá var hann alltaf boðinu búinn að koma ef kallað var.
Var það farið á milli bæja og hringt í Odd á Reykjalundi og hann kom og hann bráðar?
Já. Já, eða bara sent, þar sem ég ætti að það var ekki langt að fara. Reykjalundi var nokkurn veginn miðsvæðis.
En hvernig var þessum læknismálum háttað áður en Reykjalundur kemur til? Hvar var héraðslæknir þá?
Allra fyrstu árin eftir ég kom hingað þá bjó héraðslæknir í Reykjavík og kom upp yfir að það voru sérstaka svona allavega barnaskoðun í skólanum og í bólusetningar og annað og svo hringdu maður í hann eða náði í hann og hann átti að fór til hans á stofu í bænum. Svo kom breytist þetta og héraðslæknir sem var búsettur hér og þá var fyrst eftir að hann kom hér þá var hafði hann lækningastofu í Hlégarði. Síðan var ráðist í réðistreppunni í það að byggja læknabústað eða læknisbústað sem stendur nálægt Varmárskóla og er nú víst, já, hann er nýttur af Varmárskóla núna.
Mm-hmm.
Það var læknisbústaður í þó nokkur ár þangað til að samið var við Reykjalund um aðsetur þar fyrir læknastöð og það reyndist mjög vel á meðan það var.
Manst þetta dæmum um það að hafi komið sér mjög illa að héraðslæknirinn var svona fjarri og það hafi slys hlotist af?
Nei, það man ég ekki. En ég man eftir einu sinni við áttum mjög erfitt með að það var barnsfæðing og það var mjög erfitt að ná í hann. Ljósmóðurinn, hún var nú afskaplega dugleg, Valgerður á Seljabrekku og bjargaði því. Þangað til læknirinn kom. En þá þurfti við sem sagt að senda á annan bæ þar sem var svo kallega nætursími og þar var hringt í héraðslæknir og hann kom strax en það tók sinn tíma eins og samgöngurnar voru þá en þetta fór allt vel.
Já.
Það eru mann ég ekki eftir. En það heyrði ég ekki svo oft það sem skeði svona í sveitinni, ég var of afskiptalaus til þess.
Já.